بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد أن حميد الله سبحانه وتعالى نقم سليا أنتم ميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتيكا مجلسيته يليو tutazungumzia al-ghurba, tutazungumzia kalima al-ghurba. Kalima hii ya al-ghurba imekuja katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. كوانزا كتك رواية لكوكليونا الإمام مسلم كتك صحياته أمايو حديث مسموليون الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صفرة الدوسي أسمى أمتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وإسلام ولياز katika hali ya ugeni na Uislamu utarejea tena kuwa katika hali ya ugeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, mafanikio ufaulu ni kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba. Ikaja katika riwaya nyingine ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ameitaja al-Imam al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha. أسمى أنتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا. حقيقة يوم إسلام وليانزا كتك هالي يومين وسيعود غريبا كما بدأ. نو تكوجي قرنيتين هو إسلام kuwa katika hali ya ugeni kama ulivyoanza katika hali ya ugeni. Fatuba lilghuraba, mafanikio na kufaulu ni kwa wale watakaokuwa wao ni ghuraba. Qila man hum ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kina nani hao ghuraba, ewe Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qala, akajibu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanafanya islahi, wanarekebisha, wanatengeneza wanasuluhisha idha fasada an-nas, pindi watu wanapoharibu. Wa fi riwayati inda Ahmad wa ghairi, na ikaja riwaya hii ya ziada katika musnad ya Imam Ahmad na wengineo, tafsiri ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ghuraba, akasema alayhi salatu wa salam, unasun salihuna qalil, ni watu wazuri, watu wema wachache, fi unasin su'in kathir, katika watu wengi wabaya. Yani wao ni kundi la watu wachache sana, na wanaishi pamoja na jamii ya watu wengi wabaya. May asihim akthar, wenye kuwaasi, kuwapinga, kutokuwaafiki, kutokuwakubali ni wengi zaidi. Mimma yuti'uhum, kuliko wale wenye kuwatii na kuwasikiliza. Hawa ni ghuraba. Ikaja kalima ghuraba au kalimatul ghurba katika hadithi niliyotangulia kusoma, hadithi mbili ambazo nimetangulia kuzisoma. Ameitaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kalimatul ghurba marataini, ameitaja kalima ya ghurba mara mbili. Mara ya kwanza ni ile iliyokuwa katika zama zake, pale aliposema bada al-islamu ghariban, Uislamu ulianza katika hali ya ugeni. Hii ilikuwa katika zama zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ugeni maana yake Uislamu ulianza kwa mtu mmoja mmoja, na wale waliosilimu walikuwa ni ghuraba, walikuwa ni wageni, kwa sababu jamii ya watu wao ilikuwa ni jamii ya watu waovu, washirikina, makafiri. Kwa kila aliyeingia katika Uislamu alipata mitihani, alipata tabu, alipata dhiki, wengine waliadhibiwa na wengine walikufa kwenye adhabu kwa sababu ya dini. Ugeni uliokuwepo huo ukaenda unapotea kidogo kidogo, kadri ilipokuwa inaenea dawa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka Mtume akahamia Makka, akahamia Madina, na vita vikaanza baina ya Uislamu na ukafiri. Ukaenda ule ugeni unapungua hatua moja baada ya hatua nyingine, hata mtashara al-Islam wa dhahabat al-ghurba, Uislamu ukaenea na ule ugeni uliokuwepo ukapotea. Allah akawapa nguvu Waislamu kama alivyosema Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa ghayruhu min as-salaf, kama alivyosema Umar bin al-Khattab na wengineo katika wema, kunna adilla, sisi tulikuwa ni madhalili, yani kabla ya Islam hatukuwa tuna uwezo wa kumiliki mahala popote. Fa'azzana Allahu bil Islam, Allah akatupa izza, Allah akatupa nguvu, akatupa ushindi, akatunusuru na akatupa heshima. kwa huu Uislamu tuliposhikamana nao. Fa idha btaghaina al-izzata fi ghairihi, tukitafuta nguvu, tukatafuta heshima, tukatafuta utukufu mahala pengine pasipokuwa na Uislamu, adhallana Allahu, atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Umar kana kwamba anaishi nasi katika zama hizi. Walipoona Waislamu kwamba Uislamu umekuwa na dhiki, watu wake wamekuwa wanyonge, hawaheshimiki katika ulimwengu, wakazibuni njia mbalimbali za kutafuta rifaa, utukufu na heshima nje ya Uislamu. Fama zadahum illa dhulla, na haikuwazidishia isipokuwa udhalili. Kwa hivyo wenzetu walikuwa madhalili kabla ya Uislamu. Walipoingia katika Uislamu, wakashikamana na Uislamu, wakayapata mafundisho ya Uislamu, ule ugeni ulikwenda unapotea, na ule udhalili na unyonge ulikwenda unapotea, mpaka wakawa ni aizza, wakawa ni watu waheshimiwa, watukufu na watu bora katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikathibiti kwao kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansura rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Katika surati Ghafir Allah anasema hakika sisi tutawanusuru mitume wetu, lakini pia tunaahidi tutanusuru wale waamini wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawafuata mitume. Tutawanusuru fil hayati dunya, katika haya maisha ya dunia, wa yawma yaqumu al ashhad, na pia tutawanusuru siku ya kiyama watakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin, kama alivyosema Allah katika sura Al-Mutaffifin, siku ambayo watasimamishwa watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, katika hadithi nyingine ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, asema Abdullah, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bi mankabayhi faqala, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alinishika mabega yangu akasema, kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Utaona ametumia neno gharibun, na kule mbele limetumika neno al-ghurba, ndio lile lile. Mtume alipomshika Ibn Umar, ni kijana Ibn Umar, anayapenda maisha, anajipanga kuishi, anajiandaa kuwa na familia, ni kijana anahitaji kuishi maisha mazuri. Akamwambia, kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Kinyume cha mgeni maana yake mwenyeji. Kwa hiyo hapa duniani usiishi kama mwenyeji, usiishi kama mtu ambaye unaona umefika. Ishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabilin, au ishi kama mpita njia. Manake usijisahau katika hii dunia, usione umefika katika hii dunia. Usijioni wewe ni hodari katika hii dunia. Kumbuka ipo siku haya unayofanya katika hii dunia katika vurugu na shari na kheri atahudhurisha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Utaona vurugu zako, utaona shari zako na utayaona mazuri yako. Allah anasema subhanahu wa ta'ala katika surati al-anbiya, wanadhau al-mawazina al-qista liyawm al-qiyama, wanadhau al-mawazina al-qista, tutaiweka mizani ya uadilifu, liyawm al-qiyamati, kujili ya siku ya qiyama, fala tuzlam nafsun shay'a, mtu hakudhulumiwa chochote. Kwa hivyo kumbuka kwamba haya yote unayofanya hapa duniani siku ya kiyama yatapimwa na Allah. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharr. Ikiwa ulifanya khairi utapata khairi, na ikiwa ulifanya sharri basi utalipwa sharri. Katika hizi jumla ya hadithi tatu ambazo nimezitaja hapa, hadithi ya Abu Huraira, hadithi ya Ibn Mas'udi, hadithi ya Ibn Umar, zote zimezungumza kalima ya ghurba, kalima ya ugeni. Wakatueleza ahlul ilmi rahimahumullah kwamba al-ghurba thalathatu aqsam au anwa, ugeni una namna tatu. Ugeni uko katika namna tatu. Ugeni wa kwanza unaitwa al-ghurbatu al-mahmuda, ugeni mzuri, ugeni mwema. Ghurbatu ahlu Allah, ghurbatu ahlu sunnati wal jamaa, ghurbatu al-mahmuda, ugeni mzuri, ugeni wa ahli sunnati wal jamaa, katika ardhi kama hii ambayo imejaa munharifin wal mubtadi'in, kama alivyokuwa akisema al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, istawsu bi ahli sunnati khaira, wawsiyani ahli sunna khairi, fa innahum al-ghuraba, kwani wao ndio ghuraba, wao ndio wageni. Na haya maneno ya ugeni kwa ahli sunna, watu walioshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika akida yao, wakatofautiana na wengine, wakashikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maneno na matendo, wakatofautiana na wengine, wakashikamana na manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakatofautiana na wengine, wakashikamana na ibada kama alivyokuwa akiabudu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakatofautiana na wengine, wakawa wao ni ghuraba, watu wanaonyoshea vidole na watu wanaona wao wamekuja na dini mpya tofauti na dini iliyozoeleka katika jamii yao, kwa sababu wao wamechukua akida yao, wakazichukua ibada zao, wakayachukua matendo yao, wakachukua kauli zao kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yale ambayo Mtume aliacha na wao wakayaacha. Hawa tuwazungumza mara nyingi, na leo sikupanga kuwazungumza. Lakini sehemu ya pili ya ghuraba ni al-ghurbatu al-madhmuma, ugeni mbaya, ugeni muovu, ugeni wa shari, na ugeni wa tatu ni al-ghubatu al-am. Ugeni huu la tuhmadu wala tudham, hauzungumzi kwa uzuri wala hauzungumzi kwa ubaya. Ghurbatu ahlu al-ard, ugeni wa viumbe wote wanaoishi ardhini katika ardhi hii, wote wema na waovu, wakubwa kwa wadogo, wafalme na raia wao, matajiri na maskini wao, wazee wao na vijana wao, wakubwa wao na wadogo wao, kulluhum ghuraba, wote hawa ni wageni katika hii ardhi. Kama alivyomwambia Mtume bin Umar, kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa katika hii dunia kama mgeni, au abiru sabili, au mpita njia. Manake usiishi katika hii dunia kama uliyefika ukasahau kwamba wewe hapa unapita, kuna safari unaendelea nayo, na dalili ya safari hii iko wazi katika maisha yako. Ukiangalia asubuhi na mchana, asubuhi na jioni, leo na kesho, kijana, mzee, ulikuwa mtoto, umekuwa mkubwa kidogo, ulikuwa huna ndevu, sasa umekuwa na ndevu, zilikuwa nyeusi, zimekuwa nyeupe, ulikuwa mnyosha mgongo, mgongo waza kupinda, ulikuwa na nguvu za kutembea kwa kasi, watembea pole pole. Yote hii inaonyesha kama wewe kuna mahala unakwenda. Kuna mahala unakwenda. Maana yake ni kwamba wewe katika hii dunia hautaishi milele. Maana yake ni kwamba wewe katika hii dunia ni mgeni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamwambia Abdullah ibn Umar, lakini pia atuambia mimi na wewe, tuishi katika hii dunia kama wageni, na tusiishi katika hii dunia kama watu waliofika. Wanasema walezi wetu na wenye hikma, ibnu Adam, ewe mwanadamu, la shay'a mimma tara tabqa bashashatuhu, hakuna chochote katika vile unavyoviona kitabakia katika hali yake ya ucheshi na uchangamfu. Yabqa al-ilahu wa yafna al-malu wal-waladu, atabakia ni Allah peke yake, na mali itakwisha na watoto pia watakwisha. Mali itaondoka, lakini pia na watoto wataondoka. Atakayebakia ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lam tughn an hurmuz yawman khaza'inuhu, haikupatikana kumsaidia Hurmuz ambaye ni mmoja katika matajiri na watawala wakubwa wa kikafiri, siku moja tu katika maisha yake hazina aliyokuwa amejikusanyia katika mali haikumsaidia. Wal khalda qad hawalat adu fama khaladu, na suala la kuishi milele katika hii dunia, kuna watu walijaribu kutengeneza mazingira yatakayowafanya waishi milele, ambao ni watu wa Adi. Watu wa Adi walijaribu kufanya mazingira ya kuishi milele, fama khaladu, lakini haikuwezekana wao kuishi milele. Watu ambao kwa nafasi waliokuwa nayo waliweza kuchonga milima, na kujenga majumba, sio kubomoa mlima. Ule mlima namna ulivyo, inatengenezwa nyumba kwenye mlima, kuna chumba, kuna sebule, kuna sitting room, kuna nini mlimani. Lini itaanguka hiyo nyumba? Hawa watu hawala taadim, walijaribu kufanya khaldi waweze kuishi milele, fama khaladu, lakini haikuwezekana wao kuishi milele. Wala Suleimana, hawa walikuwa waovu, lakini hata wema na wao pia walijaribu. Wala Suleimana itajiri riyahu lahu, hata Suleimani ambaye upepo ulikuwa unatembea kwa ajili yake, anaamrisha upepo uende kaskazini, upepo uende kusini, na yeye pia ameondoka duniani na hayupo. Wal insu wal jinnu fima bainaha taridu, na majini na wanadamu na wao pia wanaondoka katika hii dunia, wanakufa. Hakuna anayebakia na kuishi milele katika hii dunia. Aina almuluku, wako wapi wafalme? Allati kanat li'izzatiha, ambao wafalme hawa kwa mamlaka waliokuwa nayo na nguvu walizokuwa nazo na madaraka waliokuwa nayo, min kulli awbin ilaiha wahidun yakidu, walikuwa wakijiwa na misafara kutoka maeneo mbalimbali. Leo wampokea wageni kutoka Urusi, leo wampokea wageni kutoka China, leo umekuja msafara wa watu kutoka mahala fulani, lakini pia na wao hawapo duniani, wameondoka. Haudhun hunalika mawrudun bila kadhibi, la budda min wardihi yawman kama wuridu. Maisha ya mzunguko wa kuingia kaburini lazima yatamfikia mtu, wala hakuna uongo ndani yake. Kwa lazima itafikia siku mfalme naye pia ataondoka, ataliacha baraza, ataacha mamlaka yake, ataondoka, na hapana budi katika jambo kama hilo. Haya ni maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa ni maisha ya ghurba, ni maisha ya ugeni, na huu ni ugeni ambao la tuhmadu wala tudham, ni ugeni ambao hauzungumzi kwa uzuri wala hauzungumzi kwa ubaya. Na katika majlisi yetu sisi ya leo tumekusudia kuzungumza kwa muhtasari mdogo ugeni katika sehemu ya pili, alghurbatu almadhmuma, ugeni mbaya. Ugeni mbaya ni upi? Ugeni mbaya wa hiya ghurbatu ahli albatil wa ahli alfujuri baina ahli alhaq, ni ugeni wa watu waovu, watu wa batil, watu wa maasi baina ya watu wa haki. Fahiya ghurbatu baina hizbullahi almuflihin وبين حزب الشيطان الخاسرين, ni ugeni baina ya kundi la Allah la watu waliofaulu na ugeni baina ya kundi la shaytani watu waliopata hasara. Wa in kathura ahluha fahum ghuraba, hawa watu waovu hawa, watu wa mipira, watu wa madisko, watu wa uovu, wenye jumla ya maasi mbalimbali kwa namna ya fani zao, wenye uovu wa namna mbalimbali kwa namna ya uovu wao, ukiwaangalia katika ulimwengu unawaona ni wengi, au sio hivyo? Unawaona ni wengi, na ukiwaangalia watu wa haki unawaona ni wachache. Sasa kila mmoja anataka kuwa katika wengi, na kila mmoja anapenda kuonekana kwenye wengi, hapendi kuonekana kwenye wachache. Sasa hawa duniani unaoona ni wengi, lakini mbinguni hawa ni wachache sana. Kwa hiyo wanaitwa ghuraba. Hawa pia wanaitwa ghuraba, na ghurba yao, hata kama unawaona ni wengi, fahum ghurabau, bado na wao pia ni ghuraba. Ala kathrat ashabihim wa ashiyaihim, pamoja na kwamba wana wafuasi wengi na wana kundi kubwa la watu wanaowaunga mkono, lakini ni ahlul wahsha, ni watu wenye upweke. Ala kathrati mu'nasihim, pamoja na kwamba wenye kuwapigia makofi na vigelegele ni wengi. Watu hawa yurafuna ahli al-ardhi, wanatambulika na watu wa duniani, watu wa dunia wanawatambua, wanafahamika Tanzania, wanafahamika na nje ya Tanzania, wanafahamika duniani, wanafahamika. Kuna watu wameenea majina yao kabla ya sura zao, wanafahamika. Na kuna watu wajifananisha nao, lakini wayakhuna ala ahli samaa, hawajulikani mbinguni. Mbinguni hawajulikani kabisa. Kwa hiyo wakaitwa ghuraba. Sababu ya wao kuitwa ghuraba na wao wanaonekana ni wengi ni kule kutokufahamika kwao mbinguni. Ibara kama imeeleweka vizuri. Ukiwachukua watu waovu na ukawachukua watu wema, watu waovu ni wengi kuliko watu wema, anaisha kadhalika. Lakini ni wengi hapa duniani, wana wafuasi wengi hapa duniani, wanashangiliwa hapa duniani, lakini mbinguni hawana nafasi yoyote wala hawajulikani. Kwa kuto kujulikana kwao mbinguni, ndio wakaitwa na wao pia ni ghuraba, na ghurba yao ni madhmuma, ghurba yao ni mbaya, haina thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Luqman aya 33, ya ayuhan nasu, enyi watu. Wanaingia Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ittaqu rabbakum, muogopeni Mola wenu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakhshaw yawman, na muiogope siku ambayo, la yajzi walidun an waladihi, mzazi hatomsaidia mtoto wake. Iogopeni siku ambayo mzazi hatomsaidia mtoto wake. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, na wala mtoto hatomsaidia mzazi wake chochote. Inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haqqi. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala asikudanganyeni mkamsahau Mola wenu sheitani mdanganyifu. Kwa hivyo maisha haya yanadanganya, vile unapokula vizuri ukavaa vizuri, wakakusifu watu umependeza, watu wakajifananisha na wewe, wewe unadanganyika, unajiona umefika na hakuna hodari kama wewe. Fala taghurrannakum alhayatu dunya, yasikudanganyeni maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala asikudanganyeni mkamsahau Mola wenu, shaitani mdanganyifu. Katika surati Yunus aya 7 mpaka ya 8, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika wale ambao hawana matarajio ya makutano nasi, hawana matarajio ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, waradhu bil hayati dunya, wakaridhika na haya maisha ya dunia, wana magari mazuri ya kutembelea, wana majumba mazuri ya kulala, wana mali nyingi zinaonekana, wana miradi mingi imenawiri vizuri, afya zao, familia zao, wameridhika na haya maisha ya dunia, wala hawana mpango na akhera. Watma'annu biha, Allah sema watma'annu biha, na wametulizana katika haya maisha ya dunia kana kwamba wamefika, hawana haraka na kitu kingine. Walladhina hum an ayatina ghafilun, nao ni watu ambao kunako aya zetu wamesahaulika, wamejisahau. Ghafilun, wameghafilika, wamesahau kwamba wao hapa duniani wameletwa, na ipo siku wataondolewa. So wataondoka wenyewe, wataondolewa kama ambavyo waliletwa, pia wataondolewa. Ulaika ma'awahumun nar, hao makazi yao ni motoni. Bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wakiyachuma duniani. Kwa tunaona katika aya hii watu wasiokuwa na matarajio ya akhera wameridhika na haya maisha ya dunia, wamekula, wanavaa vizuri, wanafanya shughuli zao, wanashindana, wameridhika na maisha ya dunia. Lakini pia utawaona hawana habari na akhera. Watumaannu biha, wametulizana katika maisha ya dunia. Mtu anajenga kama hafi, hata niliambiwa mtu mmoja wakati yuko Ulaya, akaagiza ndugu zake wamjengee ghorofa Tanzania, likajengwa ghorofa mpaka likakamilika. Alipokuja akaliona halifanani na yeye, akalivunja lote hapo, akajenga upya. Yaani mtu anajaribu kwamba kuangalia, kuna magari ghali Tanzania hayapatikani, gari lake liwe ghali kuliko yote. Hata kuna mmoja alinunua gari alipokuja Tanzania, akatajiwa ushuru wake sawa sawa na bei alinunulia gari ile, akalipa na wala hakuuliza. Lengo lake awe na gari ya peke yake Tanzania. Waradhu bil hayati dunya wa tuma'annu biha, wakaridhika na maisha ya dunia na wakatulizana katika hayo maisha. Walladhina hum an ayatina ghafilun, na wengine ni wale ambao kuna kwa aya zetu wameghafilika nazo, hawawaidhiki wala hawashtuki, hawana habari na maneno ya Allah wala hawana habari na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni watu waovu na hawa ni watu wabaya. Hata wenyewe wanapokuwa wamekufa, jamaa zao wanasema kalale salama, kapumzike salama. Vipi atapumzika salama wakati hana maandalizi ya salama? Wanamtembeza Tanzania nzima aagwe, wanapeleka maiti yake uwanjani watu wakaiage, wanafikiri wakiwekea maua ndo tayari imeshakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasahau kwamba wataondoka hapa duniani kama walipokuja duniani. Allah akasema subhanahu wa ta'ala katika surati Yunus aya 24, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama mathalu lhayati dunya, hakika mfano wa haya maisha ya dunia, kama in anzalnahu min as-samaa. Haya maisha ya dunia unapoyaona yalivyo na uzuri wake ulivyo ni mfano wa maji tunayoteremsha kutoka mbinguni, hiyo mvua inayonyesha huko nje ndio mfano wa haya maisha ya dunia. Haya maji ya mvua yanaponyesha, Allah anasema fakhalata bihi nabatul ardi, maji haya huchanganyika na mimea ya ardhini. Watu wamelima kama walivyolima sasa, wakapanda na mbegu zao, maji ya mvua yakashuka yakachanganyika na mimea iliyopandwa ardhini. Mimma yakulu nnasu wal an'am, katika ile mimea ambayo inaliwa na wanadamu na mimea inayoliwa na wanyama, mimea ikaota, mimea ikastawi. Imestawi baada ya nini? Baada ya maji ya mvua kufanya nini? Kushuka, sawa sawa. Allah anasema hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, mpaka ardhi inapokuwa imependeza sasa, mimea ikakuwa, majani yakawa kijani kibichi, ardhi ikapambika, ukiona miti kijani kibichi, majani yamependeza, waliopanda mahindi, waliopanda kunde, waliopanda kahawa, hata waliopanda bangi pia na wao hufurahi, waliopanda tumbaku pia na wao hufurahi. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, manake ardhi inapandwa kila kitu, au sio? Katika vile vinavyoliwa na wanyama na vinavyoliwa na wanadamu. Wazayyanat, na ikapendeza ardhi, ardhi ikapendeza. Mkulima akifika shamba achekelea, pia watu wakipita barabarani sema mashallah, huyu bwana amefanikiwa, mwaka huu mavuno yatakuwa vizuri. Wazayyanat, ardhi ikapambika vizuri. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, hata wakajiona wanadamu kwamba wao ndio wenye uwezo wa kufanya hivyo. Nimeweka mbolea imekubali. Mwingine anasema ardhi yangu nzuri, wengine wakasema nimetumia gharama kubwa. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, wakajiona wale wakulima, wale watu walioiandaa ile ardhi katika kuweka mbegu zao katika ardhi na mvua ikaja, wakajiona wao ndio wenye uwezo, wao ndio wenye nafasi na utaalamu. Allah anasema ataha amruna laylan au nahara, ghafla huwa inakuja amri yetu asubuhi, mchana au usiku. Ikija amri faja'alnaha hasidan kan lam taghna bil ams, ile mimea tunaifanya inakuwa imepurutika yote kama jana haikuwa imependeza. Shamba likishapendeza vizuri, watu wakachekelea kabla hawajavuna, Allah anaistopisha mvua yake, mtamwagilizia heka tatu, mtamwagilizia heka nzima. Ataha amruna laylan au nahara, inakuja amri yetu ya kuangamiza ile ardhi mchana au usiku. Mara mkiamka asubuhi, mahindi yote yamelala, imenyesha mvua ya mawe na upepo mkali, hakuna mmea umebakia katika ardhi. Watu wa tumbaku wanalia na watu wa bangi wanalia, waliolima mahindi wanalia na waliolima mpunga pia wanalia, kila kitu kimeharibika. Ataha amruna laylan au nahara, inakuja amri ya Allah usiku au mchana, anaangamiza kila kitu. Fajaalnaha hasidan kan lam taghna bil ams, tunaifanya ile mimea inakuwa nyeupe, imeangukiana huko kama jana haikuwa imependeza. Ama Allah anaweza akaistopisha mvua haiendelei kunyesha, mimea imefikia hatua inahitaji mvua, alafu mvua inasimama, linawaka jua, mimea yote inakauka, unakuja upepo na sambaza shamba zima, kila mmoja shika kichwa na kila mmoja analia. Kadhalika nufassilu ayati liqaumi yatafakkarun, hivyo ndivyo ambavyo twazipambanua aya zetu kwa watu wenye kufikiria. Mfano wa maisha ya dunia, Allah ameutolea mfano wa mvua na ardhi, sawa na mimea. Kijana anapozaliwa na mamake au baba na mama anapopata mtoto wanafurahi, au sio? Wanamlea mtoto wao vizuri, mtoto ana afya nzuri, anakula chakula kizuri, sawa. Anapelekwa shule nzuri, mtoto anasoma vizuri, anamaliza masomo yake, anapata ajira nzuri, sawa. Wamuona mtoto akiwa na miaka mitatu minne, alafu muangalie mtoto akifika barabara, anapendeza kiasi gani? Kijana mzuri, miaka 15, 16, 17, 18, 19, mpaka 25, wamuonaje hapo kijana? Kuna mtu mzuri kama yeye? Akiwa ni binti, mashallah. Kuna misi kama yeye? Kibonge, au sio? Muangalie huyo, kapendeza vizuri kabisa. Alafu anapoendelea kukua, anaendelea kupendeza. Anapoendelea kukua, anaendelea kupendeza. Wakati machicha alikuwa amesimama na analala, na hayajalazwa, analala yenyewe. Wamuuliza, mbona amelala? Yesimamishe. Asema mpaka apelekwe chini akafanyiwa operation ndio akasimama mara ya pili. Alikuwa anaweza kupaka lipstick mdomo wapendeza, sasa mdomo ukai sawa, au sio? Nuko mdomo wa bibi. Mashavu pia akiyapaka poda, hayakai poda, hajulikani imepita wapi. Kama kaweka mistari kwenye mdomo wake. Kaila mchana na bila amsi, kama jana hakuwa msichana maskini. Kama jana hakuwa msichana, kijana naye. Kuna wengine washaota mvi bado chaka kuchomekea, yaani mtu kashaota mvi, nywele zote zimekuwa nyeusi, anajaribu kila siku akiamka asubuhi anapiga kipara asionekane kama ana mvi, na kidevu anakisafisha kila siku asubuhi, operation ya kidevu maalum, na kutafuta dawa nzuri ya mafuta mazuri ambayo itamfanya anawiri, na hana wili. Anajaribu kuchomekea kuvaa, bado anaonekana mzee. Anajaribu awe kijana na maskini, ujana haurudi. Kalam tabana bil ams, kama jana hakuwa kijana maskini. Hata mmoja akiwa na umri mkubwa maskini anajuta, nguvu zishampotea, wasichana hawamtaki, naye ataka kuoa wasichana, asema ya laita shababa yaudu yauman, maskini, japo ujana wangu ungerudi, japo siku moja tu, ujana ungekuja japo mara moja tu, faukhbiruhu bima faala lmashibu, nikauelezea uzee ulivyonitesa, pamoja na kuchomekea na kuvaa vizuri na suti, na wasichana hawantaki. Wasichana we kama tutoka naiti mara moja sawa, ama kuolewa tutembea vipi na wewe barabarani? Wewe mzee, mimi msichana, kijana. Sema la laita shababa yaudu yauman, maskini, labda ujana wangu ungerudi japo siku moja tu. Faukhbiruhu bima faala lmashibu, nikauelezea yale yaliyofanywa na uzee ni yepi. Haya ndio maisha ya dunia. Wamuona mtu alikuwa kiongozi mkubwa anaheshimiwa, kijana, sasa amekuwa akisema nasinzia na hajalala bado, anaanza kuongea, mwajua wananchi wangu wao sizie. Sizie. Na bado hakubali kama yani mzee, akiamka asubuhi aparua kidevu, na ndevu zinaota tena, aziparua tena. Kichwa chote kimekuwa cheupe. Ama wale kina mama wenyewe ndio utawaona sasa anaenda kutafuta rangi nyeusi.
aingia saluni wamtia marangi meusi wamsuka manywele ya bandia, hakuna kipindi kinasokwa na nywele bandia kama zama zetu, au sio? Nywele za bandia, wamuona mwanamke kapendeza, nywele sio zake. Amezisuka akiso zake. Za bandia, nyusi pia za bandia, kope pia bandia. Na sasa wanawaletea machichi ya bandia. Shika mesha sikia ya bari. Machichi ya bandia pia nakuja. Unabandika tukifuana. Yana nesa nesa kama ya msichana. Watafuta nini sasa? Hataki kuonekana kama yeye mzee. Hataki. Hataki. Sasa mfano wa haya maisha ya dunia, hii dunia vile unapoiona kwamba ikiwa dunia ni kame, haina mvua, majani yamekauka, miti imekauka, Allah anaiteremsha mvua. Mvua ikiteremka unaona ardhi inachipua. Sawa sawa. Ndio na wewe unapochipua sasa. Unachipua kijana, kile ukiambiwa kwenye ibada utafanya, bado umri upo. Huu ni muda wa kutesa kwanza. Wenyewe wanakuambia kutesa kwa zamu. Au sio? Fainali iko uzeeni. Hapa ni mechi tu zinatembea. Hamna fainali hapa, au sio? Fainali wasubiri uzeeni huko. Hapo ndo nakuja kuingia msikitini, wapiga kelele, swala zimekuwa ndefu. Imamu asema kutuba ndefu. Msikiti huu uko hivi. Wataka utoe adhana na hujui kutoa adhana. Ukiambiwa unakosea unakuwa mkorofi. Utanifundisha dini wewe mimi? Mimi nimezaliwa wewe hujazaliwa. Kwani uliambiwa hii dini ni ya kuzaliwa? Hii dini ni ya kusoma. Na sasa hivi watu wanadanganywa na waganga wao. Unaweza kuwa msanii ukajenga msikiti utaenda peponi. Eh? Maana yake kila atakayeingia kusali wewe utapata kama umesali. Ala. Ulisikia sababu za Allah ni karanga, unatolewa tu. Mpaka wasikia msanii kajenga msikiti. Msikiti wa kisasa. Yeye mwenyewe yuko disco. Mlevi, mzinifu, mshirikina kajenga msikiti. Anaita mashehe wanafungua msikiti wanamuombea na dua. Tayari kashaingia peponi. Kashamaliza, anaendelea na uovu wake kama kawaida. Imekuwa ndio fashion ya wasanii na wacheza mipira. Ni kujenga msikiti, wanaendelea na uovu wao. Sasa haya maisha ambayo yanawadanganya ni mfano wa hii mvua inaponyesha na hii ardhi inapopendeza. Msidanganyike na haya maisha ya dunia. Maisha ya muda mfupi. Ad-dunya fitna. Dunia ni fitna. Uftutna biha kathirun minan nasi fahalaku. Wamefitiniwa watu wengi katika haya maisha ya dunia wakaangamia. Kwa shehe mkubwa huyu. Haimekuwaje? Achaka awe kijana kaangamia. Kapotea. Ad-dunya gharara. Dunia inadanganya. Iftarra biha kathiru minan nasi fanadimu. Wengi wadanganyika na dunia wakajuta. Majuto anasema majuto ni mjukuu, au sio? Afikia wakati mzee wewe. Najuta mimi ningejua. Ungejua leo ningejua. Nilikuwa naye darasa moja huko. Tena mimi nilikuwa namshinda. Mimi nilikuwa nafika la 100, yeye ndio alikuwa alhamdulillah. Alafu ikawaje? Mpaka wewe leo alhamdu pia huijui imekuwaje? Bwana maisha tu. Maisha tu. Niliingia kwenye mambo huku. Kama kia huko. Unakuja kurudi kwenye dini, hiyo alhamdu pia huijui kuisoma. Na Qur'ani haina mchezo, kiacha inakuacha mara 100 zaidi. Sasa unaona haya kumwambia kijana kukufundisha alhamdu. Unaona haya. Inabidi usalivo hivyo. Na alhamdu yako ya kienyeji. Kama aliposema shehe mmoja wa darueshi wa tablighi,
Allah msamehe na muongoze maskini. Anasema kuna watu tabiri mmoja si Mola na nani? Atamwona Mola na Abu Bakar. Kuna watu wanakataza eti Fatiha haifai. Wakati kuna watu wamejua kusema alhamdu humu kwenye vikao vyetu alfatiha watu wakajulia humu humu. Wewe hiyo ni alhamdu au ni alhamdu? Kuna sura alfatiha unaweza kujua kwenye baraza kwamba imamu akisema alfatiha watu wakaanza amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah vile wanavyosoma na wewe unaenda unasoma mpaka unajua, inawezekana kweli? Hii itakuwa Qur'ani au wimbo wa taifa? Wimbo wa taifa unaweza kujua, lakini sio Qur'ani, haiwezekani. Ukajua kusema ikhlasi kwenye khitma eti kwa sababu kila mkizika tusomeni kulu Allahu tatu, unamsikilizia mwenzako kulu Allahu Allahu sabr, hiyo ni kulu Allahu hiyo, alafu upate thawabu kwa kulu Allahu ya samkuli hiyo? Hasha wakalla, haiwezekani. Kwa kuna watu wamedanganyika na dunia, wakapata haraka ya maisha, wakaja kujuta, maskini muda umekwisha. Rekebisha havirekebishiki. Hairekebishiki. Wainua kwa watu wengi, usimame. Lakini pia ad-dunya dania. Dunia ni kitu dhalili sana. Zaila. Tena chenye kuondoka. La tadumu li ahad. Dunia haidumu kwa yoyote. Haidumu kwa yoyote. Kina Mandela wako? Ha? Wako? Wako Burundi. Wewe unamfikia Mandela wewe? Wewe unamfikia Mandela umaarufu? Dunia inakujua kama inapomjua Nelson Mandela? Sasa unadanganyika na kitu gani? Utaenda wapi ndugu yangu? Baba yako wa taifa unamjua? Mwalimu wetu Mwalimu Julius unamjua? Kuna watu wakubatika kumuona eh? Kuna wengine wamezaliwa kisha kufa, sio? Ukitaka kumjua, ukiona sura yake ukumbuki, nenda pale sokoni. Ipo picha yake pale, baba wa taifa. Kama kaondoka baba wa taifa, wewe mtoto wa taifa unamdanganyika na kitu gani? Kitu gani kinakudanganya? Baba yako wa taifa kaondoka, wewe mtoto utabaki hapo wafanya nini? Kwa hiyo hii dunia haidumu kwa yoyote, ipambe utakapoipamba, lakini utaiacha bado unaitamani. Na hakuna siku ilikaa sawa kwa mtu, hakuna. Kwa sababu Allah alipoumba dunia ameifanya kuwa ni pambo. Kwa hiyo pambo litabakia kuwa pambo. Kwa hiyo hii dunia ni pambo hili. Hii miti tunavyoiona, ardhi yake inapopendeza, milima yake na mabonde, mito yake na bahari yake, haya yote ni mapambo ya dunia haya. Aina Firauni wa Hamani? Yuko wapi Firauni na Hamani? Wajunudahuma? Yako wapi majeshi yao? Aina Qarun? Qarun yuko wapi? Wewe una mali kama Qarun? Qarun alikuwa na mali. Allah hajazungumza habari ya mali yake, amezungumza habari ya funguo za store ya mali yake. Wenye nguvu hawawezi kuzinyanyua. Wewe funguo zako unaweza kunyanyua nini? Funguo za mali yako. Hata mtoto mdogo utachezea, sio? Lakini yuko wapi Qarun? Hai? Wote hawa wameondoka duniani, famabakat alayhim as-samaa'u wal-ardh, haikuwalilia mbingu wala ardhi haikuwalilia. Hawana thamani, ghuraba, hawajulikani mbinguni wala hawajulikani popote. Famabakat alayhim as-samaa'u wal-ardh, haikuwalilia mbingu wala haikuwalilia ardhi. Hawa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawatolea mifano ndani ya Qur'an, na sisi twajifundisha kutokana na vitu vyao. Na wala hawakuwa na thamani ya hali yoyote. Wama kana mundhirin, wala hawakuwa ni wenye kuachwa wasamehewe, kwa sababu walikuwa waheshimiwa, walikuwa na mali, walikuwa na mamlaka, walikuwa majemedari. Hapana, ardhi ikarithiwa na wengine, madaraka yakachukuliwa na wengine, magari yakapandwa na wengine, majumba yakalaliwa na wengine, wanawake zao wakaolewa na wengine, na waume zao wakawaoa wanawake wengine. Na walipokufa hawa, kwa sababu ni watu waovu, Allah anasema fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardhu, haikuwa lilia mbingu wala haikuwa lilia ardhi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtu mwema akifa, mbingu inakulilia, ardhi inakulilia. Na ukiwa mtu mwovu, ardhi haikulilii wala mbingu haikulilii. Tafahamiana vizuri. Katika sura Ad-Dukhani aya 25 mpaka 29, hii aya ni aya 29. Allah zungumzia habari za watu wa Firaun. Kam taraku min jannatin wa na'im wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Anazia habari zao, neema walizokuwa nazo, starehe za maisha mazuri waliokuwa nayo. Alafu Allah akawaondoa katika ardhi, hawakuliliwa na mbingu wala hawakuliliwa na ardhi wala hawakungojezwa japo dakika 15 zipite. Hapana. Wamuona mtu alikuwa na heshima, maradhi akimpata heshima yake na kuwepo, akilala kwenye kitanda hospitali anatofauti na maskini. Wote wanalalamika, wanatonga, wanalia, au sio? Na wote wanaondoka duniani. Ndio mmoja asema zurtul qubura fanadaituha, niliyatembelea makaburi nikaita kwa sauti ya hali ya juu, nikayaita makaburi, aina almuazzam, waheshimiwa mko wapi? Wa aina almuhtaqar, na wanyonge mko wapi? Aite jamaa ataka waheshimiwa waitike, ndio sisi waheshimiwa. Na walala hoi waseme ni sisi, makaburi yamejaa. Kama ni makaburi ya Waislamu, yote yako pleti pale. Kama ni makaburi ya wasiokuwa Waislamu, yamewekwa mashada ya maua juu, au sio? Yana visimenti juu. Aina almuazzam wa aina almuhtaqar, asema sakatu jamia fama mukhbirin, wote wamekaa kimya, hakuna anayejibu, wote kimya. Matu jamia wa mata alkhabar, wote wamekufa na habari zao zimekwisha, habari zimekwisha. Juzi juzi kuna tajiri mmoja mkubwa Dar es Salaam, Mhindi, alifariki. Walimtangaza nchini hapa, au sio? Duniani akachomwa moto. Pakwa mafuta vizuri. Utapakwa mafuta na suti. Eh? Eh? Zikakusanywa kuni zikawekwa pale, na yeye akawekwa kwenye banio pale, akapigwa kibiriti. Alikuwa duniani. Hawa ndio hata hawakuweki chochote. Ukiwa Mkristo ndio utapigwa zako suti mwenyewe, utashonewa suti yako. Ukisikia watazika watu baada ya mwezi ujao, maanake huu ni muda wa kushona suti na kukutafutia viatu na kukutengenezea sanduku na kukupigia ripu kwenye kaburi lako. Na wewe ukiingia kaburi una mkongoto mpaka unafufuliwa, hauna amani, unatamani kuambia jamani, hayo hayafai, na huwezi kuambia. ukiwa muislamu ulikuwa na bijisenti kidogo utanunuliwa sanda ya kung'aa, lakini nyeupe vile vile na mashuka ni matatu tu, sio kama tukiwa tajiri utaongezewa yafike manne au matano. Na ukiwa ni mwanamke kuna gaguro na mashuka yako mangapi? Matatu, na gauni lako na mtandio, ile ni kabu yako. Sulikuwa naikataa duniani, ukifa unapigwa nayo hiyo. Hii lazima uvae. Unyakwambia shungi duniani ulikuwa waikataa hapo. Ukiambiwa bana bao shungi, nivae shungi na nywele zangu nimwachie nani asizione? Nywele za thamani kila siku, kila wiki ziko saluni, au sio? Ile ile ya kutengeneza nywele ni mtaji kwa mwenzako. Ukiambiwa ile ya kutengeneza nywele si mchezo. Waulizeni wale malaya wanajua. Achezea pesa tu. Achezea pesa tu. Watu wana anaweza kutengeneza nywele. Mama yake hana chakula nyumbani. Mama yake hana chakula nyumbani. Yuko kijijini kamtoroka kaja hapa kufanya umalaya. Hamkumbuki mama yake. Lakini wewe fanya, zuzuka, ruka ruka tu. Ukifa dunia pia haikulimii. Afadhali umeondoka. Mbuzi pia wanashukuru, afadhali umekufa wewe. Kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipitishiwa jeneza katika hadithi ya Mikatada. Akasema mustarifu wa mustarahu min. Masahaba hawakuelewa, wakamuuliza mal mustarifu wa mal mustarahu min. Akaambia mja mwema anapokuwa amekufa, yastarifu min nasabi dunya wa adaha, anapumzika na tabu za dunia na mauzi. Hii dunia ina mauzi na tabu, hata ukiwa mwema kiasi gani, au sio? Kutakuudhi tabu ya maisha. Unaweza kuwa pia una pesa lakini pia tabu, au sio? Unaambiwa usili mafuta, usili sukari, usile chumvi, na vya kwako na haviliki kweli, na ukila ukalala ndani ni tabu. Ndio kama hivi tunasali, ukitoka kwenda nyumbani mvua ndio imenyesha matope, sio tabu hiyo? Tabu. Yastarihu min nasabi dunya wa adaha, mja mwema akifa anakwenda kumzika na tabu za dunia na maudhi ya dunia. Wa amma alfajir, akiwa muovu, yastarihu minhu albilad, miji ya kumzika afadhali, badali mtuondokea ardhi na furahi kufa kwako, afadhali umeondoka. Wa shajara wa jawab, miti pia ya vimvuli ile, leo enda garden ya wapi ile miti? Alhamdulillah, fadhali imeondoka firauni hii. Wajawabi, na wanyama pia, ng'ombe, mbuzi, kuku, hawa tulikuwa ukifika lete kuku choma sijui nyama sijui nini, zile mbuzi kasema alhamdulillah, tulikuwa tunaliwa na jitu ovu kabisa lina maasi Allah, fadhali imeondoka. Waje pia sema fadhali, watoto wa watu walikuwa hawalali, sio? Baba akisafiri ana wasiwasi, hafikirii maduka yake, anafikiria wasichana wake. Subhanallah, sio watoto wangu watakuwa salama wale? La hawla wala quwwata illa billah. Mtu ana wasiwasi na familia, hana amani. Kwa watu waovu tu hao. Watu waovu. Kwa mtu muovu akifa tunapumzika. Alhamdulillah. Mbuzi pia wanapumzika. Miti inapumzika. Miji pia inapumzika. Kwa jamani, leo nikipigwa disco kwa mtalala? Mtalala. Wale wa Yerusalemu wenyewe hawalali. Lakini kwa sababu ni ushetani, tafanyaje bwana? Ndio dunia yenyewe. Mama maskini pressure. Anahama ndio kulala ng'ambo kwa mjukuu wake. Anakimbia harusi ya mtoto wake. Ana nini? Ana pressure. Leo wewe mwenye harusi umehama, unasema una pressure. Jirani yako hujamfikiria. Jirani yako wa pili hujamfikiria. Kuna wagonjwa wangapi hawalali maskini kwa maharusi ya watu? wote hawa yote huu ni uovu. Sasa watu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Muhammad sema uambie waja wangu, enyi waja wangu ambao mmefanya vurugu katika hii dunia, mmezini sana, mmevuta bangi sana, mmekunywa pombe sana, mmeroga watu sana. Yaani kuna mwingine ulali wewe. Utakuonyesha, maana atakuja kukuangia usiku kupeleka kwa jarubani. Hajifunia uchawi wake. Mtu ajifunia uchawi wake. Nitakuhamisha hata mimi. Hata kuna jamaa mmoja akamwacha mke wake, eti anambia sijawahi kumwacha mwanamke akabaki kabora, nitakuonyesha. Eti nini? Muulize mwenzako kaangukia Zanzibar. Allah. Eti kamuhamisha. Kumbe ile pata zake mwanamume mwingine Zanzibar tena. Kwa hiyo naye anajigamba hawezi kumwacha mwanamke akabakia naye kwenye mji mmoja. Lazima mpige kipapai. Ajifunia uchawi, au sio? Kwamba anafunga majini, majini yenyewe shilingi 500. Unawapata wasosoma adhikari tu. Mjini Subiani Msharifu. Sijui makata, sijui nani. Mtu anafunga majini, anajigamba na majini yake. Yote haya Allah anafungua mlango wa msamaha. Midamu roho haijafika kwenye koo, tubia baba. Usidanganyike na ujana. Usidanganyike na usichana. Usidanganyike na uchawi. Usidanganyike na mali. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Waambie Muhammad, enyi waja wangu ambao mmekata tamaa na uovu mlioufanya, mmefanya fujo katika ujana wenu, katika utu uzima, mmechezea maisha yenu. La taqnatu min rahmatillah. Msikate tamaa na rehema za Allah. Allah anafungua mlango wa msamaha. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah anasamehe madhambi yote. Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma kwa waja wake. Anasema wa anibu ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu. Wa aslimu la, mjisalimishe kwa Allah. Min qabli an yatiyakumul adhabu thumma la tunsarun, kabla haijawajieni adhabu ya Allah kisha hamtanusuriwa na adhabu ya Allah. Rejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama mtu alikuwa ni muovu kiasi gani, arudi kwa Allah, Allah atamsamehe. Tufahamiane vizuri. Mtu alikuwa anajirusha mitandaoni na uovu wake, tangaza uovu wake, yani amefanya uovu kwa siri, aupeleka mitandaoni kila mmoja amuone, pia huyo Allah atamsamehe. Arudi amuombe msamaha, Allah atamsamehe. Allah anasema watibiu watabiu ahsana ma unzila ilaykum, watabiu fuateni ahsana ma unzila ilaykum, mazuri ambayo mmeteremshiwa min rabbikum kutoka kwa Mola wenu. Yafuateni hayo, fuateni Qur'ani, fuateni sunna. Min qabli an yatiyakumul adhabu baghtatan, kabla haja kufikieni adhabu ya Allah kwa ghafla. Wa antum la tash'urun, nani hamtambui. Nafikia wakati wa kufa, nikipona hapa nitasali na uponi, unaona hivi. Wengine ni magwiji hapa mjini, labda yeye ndio bwana mkubwa, anazuia watu wasipate sunna, anazuia watu wasipate haki. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasamehe madhambi yote. Au takula nafsun, au itakuja kusema nafsi, ya hasrata ala ma faratu fi jambillah, najuta mimi nimeharibu uhusiano wangu baina yangu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu la min as-sakhirin, ni kweli katika watu wao. Najuta mimi ningerudia kwa Mola wangu. Au takula lau anna Allah hadani, au mtu atakuja kusema lau Allah angeniongoza mimi, la kuntu min almuttaqin, ningekuwa katika wacha Mungu. Au takula hina tara aladhaba, au mtu atakuja kusema wakati ameiona adhabu, lau anna li karatan fa akuna min almuhsinin, lau nitapewa nafasi ya kurudia duniani mara ya pili, nitakuwa katika watu wema. haiwezekani, haiwezekani watu warudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usitafute maarufu katika dunia. Ukiwa maarufu katika dunia utakuwa mgeni mbinguni, hautaliliwa na mbingu wala hautaliliwa na ardhi. Neema Allah amekupa ya Uislamu, wamuona kijana wa Kiislamu anasuka nywele. Kwa nini? Kwa sababu ni msanii, anavaa cheni, anavaa bangili, anavaa hereni, anatoga masikio, anatoga pua. Kijana wa Kiislamu anavaa kipuli, anavaa ule mkufu wa mguuni. Kijana wa Kiislamu, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra. Hivi huwaoni wale watu ambao wamebadilisha neema waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala wakafanya mambo ya kufuru? Allah kawapa neema ya Uislamu, Allah kawapa mali, badala wazitumie kutengeneza akhera yao wanatumia kufanya fisadi katika ardhi. Wa ahallu qaumahum dara albawar, wakazipelekea familia zao na watu wao kuwa ni watu wa motoni wenye kuangamia. Jahannama yaslaunaha wa bisa alqarar, moto wa jahannam watakuja kuingia na ni makazi mabaya. Kwa hivyo watu wasihurike, vijana, usioni kwamba wewe leo ni kijana na wewe ukaona uchanganyike uingie mtaani ukafikiri utaweza maisha ya mtaani, utapotea. Subirini katika sunna, subirini katika ugeni huu mliokuwa nao. Mnajiona wachache duniani, lakini mbinguni ni wengi. Mna thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna maisha mazuri kama maisha ya kutumia ujana kwenye ibada. Ujana kwenye ibada. Na kama ushafanya israfu, tubie kwa Mola wako. Muangalie mzinifu akifanya zinaa, akimaliza kufanya zinaa anasikia ile raha aliyokuwa anaisikia? Mmesahau au hamjui? Anaisikia? Imeenda wapi? Lakini madhambi yameondoka, yapo bado yapo. Wakati unamwibia mwenzako, si wasikia raha unaiba? Ukishatumia ulichoiba unabakia na nini? Mzigo wa madhambi uko mbali mbali. Umeroga watu wangapi wewe? Baada ya kuwaroga mpata nini? Mpata nini? Mizigo ya madhambi zote hizi ni balaa na zote ni shari. Turejeeni kwa Mola wetu na tumuombe msamaha, na Allah ni mwingi wa kusamehe madhambi ya waja wake. Mtume aliambiwa na Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Msabbih Mola wako na umhimidi Mola wako kwa himdi zake njema na umtake msamaha. Hakika yeye ni mwingi wa kusamehe na kukubali toba. Na sisi tuna nafasi ya kutubia, sawa sawa. Midamu tuko hai tuna nafasi ya kutubia, hatujasalimika na madhambi. Kila mmoja na yake na anajua yeye na Mola wake, lakini Mola wetu amefungua mlango wa msamaha. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Israf ni ile vurugu ya madhambi. Mtu kafanya vurugu kubwa ya madhambi, Allah bado kamfungulia mlango wa kumsamehe. Tumwombeni Mola wetu msamaha, tuwahurumie ndugu zetu, tuwaombee Allah waongoze, na tusiwe wasaidizi wa shaitani. Lakini tumuombe Allah tuongozee familia zetu, wake zetu na watoto wetu. Kipindi ni kigumu sana, kinahitajia taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati unamzuia mwanao kwenda disco, analo mkononi, sawa sawa, analo wapi?
umemzuia asende sinema, yuko nayo mkononi. Yaani maovu yameletwa, yamesogezwa karibu kwa gharama nafuu. Wengine wanakuambia kwa gharama nafuu. Kwa mtu amekaa hapa lakini yuko Ulaya, maisha yote anayo. Ni muda wa kuongeza dua kwa Allah atuongezee familia zetu. Na imani nimeeleweka. Ugeni huu ambao una wahuri wengi ni ugeni uliokuwa na hasara kubwa, hauna faida na wala hauna kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho na kuhusieni, tuongeze juhudi ya kukaa darasani, tuongeze juhudi ya kukaa darasani. Tutajua kheri moja na kheri ya pili na kheri ya tatu. Tumepoteza muda mwingi sana katika kuyatafuta maisha, na kuna wengine wameota mvi na hawajayapata, au sio? Zaidi ya kula chakula, mkate na sambusa, sawa. Mwingine anakuambia mimi sijakata tamaa. Na usikate tamaa mpaka utaingia kaburini, basically pia hutoiona midamu hujaandikiwa, hutoiona. Sasa usipoteze muda kutafuta baiskeli, poteza muda kutafuta pepo ya Allah na msamaha wake. Tufahamiane vizuri, maisha ni maisha tu. Aliyepanda gari, anayetembea kwa miguu, haya ni maisha ya dunia. Tafuta gari la akhera litakalokusaidia kuvuka nalo katika sirati mustaqima, sawa sawa. Tafuta nguo ya akhera, watakapokufuniwa watu hawana nguo upate ya kuvaa. Tujitume katika matendo mema, tutumie nafasi yetu ya uhai tuliokuwa nayo kutengeneza akhera yetu. Wanasema wasemaji, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula, busara, mafanikio na kufaulu ni kwa yule ambaye atajenga kaburi lake kabla hajaingia kaburini kwake. Tumejenge kaburi letu kwa matendo yaliyokuwa mema na kumtaka msamaha Mola wetu. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Allahumma alif baina qulubina wa aslih qidata bainina wa harina subula salama wa najina min adh-dhulumati ila an-nur. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.